halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah inooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 24-ka bisha Juun sanadka 2016. idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa soo jeedinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jaamac Buule Jaamac.
xalay xididku ay maqlayeen dalahooda qabanayay dhawaqyo waaweyn dhawaqyadaasoo cadfigeliyay dadka oo meelo badan oo magaalada kamid ah ay ka maqlayeen dhawaqyadaasi markii ay ciidanku amniga ay u korgaleen wuxuu noqday baaruuddan qaraxdo waaweynka ah ee qaraxa samayso marka ma aysan ahayn waxa dadka waxyeelay laakiin waxay ahayd dhawaqyo dadka cadfigeliyay ay ku cadfigelinayeen ummadda.
kaasi waxa uu ahaa Cabdikaamil Macalin Shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo ka warramayay dhawaaqyo qaraxyo xalay laga maqlayay magaalada Muqdisho. waraysi ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale ee idaacaddeenna Saaka ee caalamka ku maqli doontaan. waxaa ka mid a qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya oo ka wada xaajoonaya sidii ay arrimo badan isaga kaashan lahaayeen.
suuq ganacsi oo loogu talagalay bisha Ramadaan oo laga furay magaalada Buurame.
caqabadaha haysta dhalinyarada muslimka ah ee ku nool wadamada reer galbeedka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
kadib markii ay guuleysteen kooxihii u ololeynayay ka bixidda midowga Yurub ee Ingiriiska ayaa suuqyada dhaqaalaha adduunka ay aada hoos ugu dhaceen. qiimaha saliidda ayaa sidoo kale isdhimay halka lacagta Ingiriiska ay hoos ugu dhacday heer aysan gaarin 30 sano ee lasoo dhaafay. maalgashadayaasha badan ayaa iyaga oo ka walwalsan sida uu xaal noqon doono codaynta ka hor kala baxay hantidoodii bangiyada iyo suuqyada ganacsiga iyaga oo ku bedelanayay dahab iyo maalgashiga dowladda ee suuqyada ganacsiga. suuqyada ganacsiga ee ugu muhiimsan Mareykanka ayaa hoos u dhacay 2.6%. sidoo kale ganacsiga suuqyada reer Yurub ayaa intooda badan hoos u dhacay iyagana. London waxa uu hoos u dhacay 3% halka uu hoos u dhacay 8% dalka Faransiiska. warbaahinta dhaqaalaha ee Bloomberg ayaa ku qiyaastay khasaaraha suuqyada ganacsiga ee Aasiya ilaa iyo 700 bilyan. aan idhaahdo dhegeystayaal, hay-adaha qiimeeya dhaqaalaha ayaa sheegay in ka bixidda Ingiriiska ee midowga Yurub uu dhibaateyn doono dhaqaalaha boqortooyada Ingiriiska. shirkadda Muuri ayaa sheegtay in saadaasha codaynta oo muddo uu mugdi ku jiray keliya ay cuslayn doonto dhaqaalaha UK, halka shirkadda SNB ay sheegtay in heerka caafimaadka dhaqaalaha Ingiriiska hoos loo dhigi doono.
ciidamada Mareykanka ayaa markii ugu horreysay weerar cirka ku qaaday maleeshiyaadka ururka Taalibaan, tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ballaariyey awoodda ay ciidamadu ku weerari karaan jabhadda Taalibaan. xogayaha warbaahinta u qaabilsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Peter Cook ayaa xaqiijiyey in weeraro lagu qaaday jimcihii qaybaha koonfureed ee dalka Afghanistan iyadoo laga duulayo awaamiirta cusub. waxaanu intaasi ku daray in duqeymahaasi ay haleeleen meelihii loogu talagalay, inkasta oo aanu bixin wax faahfaahin oo dheeraada oo weerarkaasi ku saabsan. horaantii bishan ayuu madaxweyne Obama ballaariyey howlgallada ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan si ay u qaadaan weeraro badan oo ka dhan ah ururkaasi Taalibaan oo dhinaca hawada ah, kuwaasi oo la sheegay ka hor amarka madaxweynaha in ay madaxda ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ay qabeen ah amar ku saabsan in duqeymaha hawada ay sameyn karaan marka ciidankooda lasoo weeraro oo ay isdifaacayaan oo keliya. haatan waxaa dalkaasi Afghanistan ku sugan 9,800 oo ciidamada Mareykanka, balse waxaa la filayaa tiradaasi in lagu soo koobo 5,500 oo askari dhammaadka sanadkan.
dagaal ba'an ayaa ka bilowday bariga dalka Afghanistan kadib markii ay xoogo gacansaar la leh ISIS ay weerareen goobo caafimaadka ay weerareen aan idhaahda dhegeystayaal goobo ciidamada Afghanistan ay fadhiyeen iyo baro ay shacab ku sugnaayeen sida ay sheegeen halwadeenada dowladda Afghanistan. iska horimaadyo ayaa ka dhacay magaalada Kood ee gobolka Nangahar ayaa socday ilaa subaxnimadii, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 maleeshiyaadka ISIS ah, 10 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu afhayeenka gobolkaasi uu u sheegay VOA-da. waxaa kale oo uu afhayeenku sheegay in ay 3 ruux oo 2 ay haween ahaayeen oo shacab ay dhinteen, halka ay 12 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka deegaanka ayaa intaa raacshay in uu khasaare dhimasho soo gaaray ciidamada Afghanistan balse dawladda warka waa ay ka gaabsatay.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Magaalada Muqdisho waxaa xalayta laga maqlayay dhawaaq xoogan oo qaraxyo ay dadka magaalada Fiyoweeda u sheegeen inay u maleynayeen weeraro hubaysan, balse afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shukri ayaa Fiyoweeda u sheegay inay ahaayeen qaraxyo macmala oo ay shabaabku ku cabsi gelinayeen dadka deegaanka, sidoo kalena ay howlgallo ay ciidamada ammaanku magaalada caasimada ka sameeyeen ay ku soo qabqabteen waxyaabo amniga lagu khalkhal gelinayay. Jaamac Buulo Jaamac oo studio haygu weheliya ayaa arrimahaasi xalayta ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Kaamil Shukri.
Aad umahadsan tahay Jaamac. Xalay waxay dadku ay maqlayeen dhagahooda qabanayay dhawaaqyo waaweyn ee dhawaaqyadaas oo cabsi geliyay dadka oo meelo badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah ay ka maqlayeen dhawaaqyadaasi markii ay ciidanku amniga ay u kurgaleen wuxuu noqday baaruuddan qaraxdo waaweynka ahee qaraxa samayso oo ay nabadiintu ku cabsi gelinayeen ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda gobolka Banaadir. Markama aysan ahayn waxa dadka waxyeelay, laakiin waxay ahayd dhawaaqyo dadka cabsi geliyay ku cabsi gelinayeen ummadda.
Sida dadka qaarkiis reer Muqdisho ay baraha Twitterka iyo Facebooka soo dhigayeen xalaydaba marka ay qaraxa u dhacayay waxay ku tilmaamayeen hubiyal, marka waxaad leedahay arrintaa way ka duwan tahay?
Arrintu way ka duwan tahay, maxaa yeelay shacabku waa runtaa waxay yaqaaneen un meel qarax lagu sameeyo oo maxaan ku dhahay nimankan waxyaabay caadiysteena way maqlaan, sidoo kale hoobiyo soo dhacayna way maqlaan. Laakiin waxa waaye dhacdadan iyadoo kaleeto waqti hore dhacday way jirtaa oo saan oo kale u dhacday dadkay cabsi geliyeen, laakiin dhacdo ku badan ma aha. Maxaa yeelay ilaa iyo lix iyo in ka badan todoba meelood ayay dhigeen baaruuddani dhawaaqa samaynayso. Waa goodgaran kartaa marka magaalada Muqdisho og tahay dadka ku nool xadigiisa hadduu ahaan lahaa wuxuu wax dhibaata keenayo waxay ahaan saameynteeda way badan lahayd. Marka taas waxay ku tusinaysaa baaritaanka ay sameeyeen laamaha ammaanku oo ay ku xaqiijiyeen inuu ahaa waxaasi baaruud u ahaa iyo meelihii ay dhigeen oon waxba dhibaato aan gaarsiinin ayay dadka ugu qaateen. Waxay arki jireen waxyaaba soo dhaco mararka qaarkood, laakiin laamaha amnigu aad bay u soo jireen ramadaankan
waa tahay. Cabdi Maalik, waan ugu imaanaynaa dadaalkiina, bal waxaad nooga warantaa dhawaaqyadan aad adigu ku sheegtay baaruudda xagee la dhigay, nooc caymaha ayayna yihiin dhawaaqa sidaa dadka uga cabsi gelin kara?
Waxaa la dhigay meelo badan oo kamid ah, waxaa kamid a meelaha oo xalay dhawaaqyada laga maqlayay ee la dhigay number afar suuska number afar meelahaas ayaa kamid ahayd degmada Hoban Kaleex, meel kamid ayaa la dhigay. Sidoo kale degmada waxaan ku dhahay howlwadaag qaybteedan dhow dhinacay waxaan ku dhahay siidka ayuuse meelahana waa dhigeen meelo fara badan dhigeen degmada Daniela, sidoo kale meel kamid a dhigeen. Marka waxay ugu talagaleen inay dadku ku cabsi geliyaan, waana dhawaaq waxaan ku dhahay dadku markay maqlaan ay u ekeysiinayaan inuu yahay waxyaaba soo dhacay ama qarax weyn wax sameynayo.
Mudane Cabdi Kaamil, dadka Soomaalida khaasatan reer Muqdisho waa ay ka dhiragsan yihiin number afar iyo agagaaradeeda in amnigeeda had iyo jeer aad loo ilaaliyo, marka sidee ugu suurta gashay in dadka aad ku sheegtay dabadiid inay yihiin oo iyagu waxaan sameynayo inay dhigaan alaabo qaraxo oo aan la arkin markay dhigayaan ama waxba laga qaban?
Waxay ogsoon tahay ciidanku waxay joogaan barahooda loogu talagalay iyo waxaan ku dhahay iyo meelaha oo inta badan shawaaricda ah iyo filisimooda ayay joogaan. Waxaa jirto meelo ka agdhow oo shacabka iyo dadka isticmaali karaan oo jidad ah. Jidadkaasi baabuurku marka uu marayo oo kaleeto haddii wuxuu wax oo weyn ma aha, waxaa fiicnaan lahayd sawiro iyo waxyaaba laga qaadina aragtaan baa fiicnaan lahaa. Waxaa waaye waa qalabka qarax sameeye waaye, waa wax yar oo mobelada gacanta lagu qaatay yararka ah oo kaleeta waaye oo midmadow. Wax intaasi leeg waad garan kartaa baabuurka oo socda xataa waa laga tuuri karaa meel yaraha aan markaas iftiin ku haynin habeen. Meelaha wax ka dhaceen oo dhanna waa meelo waa meelo oo maaragta qashimada iyo meelaha maaragtay ay isleeyihiin, markaas aad laguma arki karo waayo si dadka ugu cabsi geliyaan.
Waa tahay. Markii aad soo arooriseen waxyaabihii qarxayay oo iyagu dhawaaqa sameynayay, kadib maxaad samayseen?
Kadib ciidanku wuxuu sameeyey baaritaano, ayuu sameeyey baaritaanaas uu ku sameynayo in jidadkii la kontrolkoodi la sii badiyo iyo xataa jidadkii oo jid cabdayaasha ahaa ay isticmaaleen baabuurta qaarkood. Baabuur badan baa la qabtay, kadibna markii la xaqiijiyay inay sameeyo aysan ahayn waxyaabihii wixii dambiga geystay xaqiijisa qofka la siinayay. Intii howlahaas la waday ayaa marka degmooyinka qaar ayaaba lagu helay baabuur oo qaraxsido oo ismidaamin u diyaarsaneed ayaaba la arkay.
marka meeqa baabuur baad qabateen degmooyinkii ayaadna ku qabateen?
Gawaarida la qabtay marka waa garan kartaa waxa markay dhacaan shaki badan baa jirayo, gawaari fara badan baa la qabtay laakiin waa la sii daayay oo markii la xaqiijiyey. Laakiin waxaa la qabtay baabuur kaarib ah, baabuurkaas oo markaas markii saarna ay ka carareen markay arkeen ciidankii oo ku hareereysan baabuurkii oo shidan extinction u shidan yahay, tartiib uga degeen oo iska carareen. Baabuurkaasi markii la baaray wuxuu noqday baabuur aad waxaan ku dhahay looga buuxan, waxaan ku dhahay waxyaabaha qarxo looga buuxiyey. Waxaana lagu qabtay degmada Warta Nabada, gaar ahaan xaafadda General Daud ayaa lagu qabtay.
Waa gartay, waxaad kaloo ka dhawaajisay inay jiraan waxyaaba kale oo aad qabateen isla xalay.
Sidoo kaleeto ha howlgalladaas waxaa lagu qabtay Yaqshid, degmada Yaqshid gaar ahaan xaafadda Tokyo. Howlgallada intay socdeen ayaa waxaa la qabtay 5 qori, 3-47 iyo qoriyan M16 loo yaqaano 2 kamida, iyo rasaas aad u fara badan oo nooc kasii isugu jirto, iyo nin waxaan ku dhahay rasaastaas iyo qoryahaasi ay gurigiisa u yaaleen oo ku hayay meesha. Intaba waa lasoo qabtay. Waxaan insha allah aan jecelnahay inay sharciga la hordhin doono.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikaafi Aradaha Cabdikaamil Macalin Shugri, afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xalay takhadka telefoonka ugu waramay Jaamac Buule Jaamac.
Aloriyasuu bandhigaystayaal, mar kale waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Suuq ganacsi oo loogu magacdaray Ramadaan Bisaar ayaa laga furay magaalada Boorame. Suuqan ganacsi oo ay ka soo qayb galeen 36 shirkadood oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ayaa socon doona muddada bisha Ramadaan ka harsan, wuxuuna noqon doonaa suuqii ugu horreeyay ee noociisa ee laga furo Soomaaliland, sida uu ku soo warramayo wariyaheena V O A-da ee magaalada Boorame Haashim Sheekh Cumar Good.
iyadoo lagu jiro bishii Ramadaan, bartamaheegii ayaa waxaa magaalada Boorama ka furmay bandhig suuq ganacsi oo loogu magacdaray Ramadaan Basaar. Suuqaas oo ay fureen shirkad la yiraahdo African Business Wire oo ay leeyihiin dhalinyaro aqoonyahan ah oo u dhalatay Soomaaliland, suuqan ganacsi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay laga furo Soomaaliland, wuxuuna furnaan doonaa muddada bisha Ramadaan ka harsan, sida uu idaacadda V O A ugu waramay Cabdishakuur Ismaaciil Muumin oo ah madaxa shirkadda African Business Wire ee soo qaban qaabisay furitaanka suuqan Ramadaan Basaar.
Hadda waxaa lagu talagalnay suuqanaan furnay oo anugu bixinay Ramadaan Basaar ugu talagalnay 15-ka dambe ee Ramadaanta inuu furnaado. Waa ogtihiin oo inta badan Ramadaanta waxaa bata adeega 15-ka u dambeeyna waxaa sii bata weliba dharka dadka iibsanaya ama caruur ha ahaadaan ama dad waaweyn ha ahaadaan. Suuqyadeennuna male inta badan meelo isku kulminaya, marka waxaan ka fikirnay in sida adduunkuba ay sameeyaan inaan isku keenno dhammaan ganacsatooyinka alaabaha kala duwan iibsanaya isla markaana meel keliya ku wada yimaadaan. Tanna waxay sii dheer tahay inay sameeyaan qiimo dhimis ballaaran oo dadweynaha soo jiidanay oo weliba 50% 40% sida qaar iminka ay sameeyaan. Tan qofkii marka ay u fududaato macmiilkii adeegiisa iyo muxuu ahaayey wax qaadashadii inuu u fududaato una ku qaadanin inuu kalba magaalada Koonaheega iyo Koonayaasha uu tago, saasaan horta ugu fududeynay. Kelmadahana waxaan u soo qaadanay Ramadaan Basaar, in badan dadku ayna weydiiyaan waxa Ramadaan Basaar, basaar muxuu yahay? Basaar wax kale maaha, waa suuq. Inta badan waxaa laga isticmaalaa suuqaga Asia oo ah la furo mararka qaar wiigiiba maalin la furo, bishii maalin la furo, 3 bilood maalin la furo, oo lagu soo baneeyay ganacsatadu waxyaabo kala duwan iyagoo sameynaya qiimo ka jaban qiimayaasha ay mararka kale ay waddanka wax ku iibiyaan ama magaalada.
Qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee ka soo qayb galay bandhigaasi suuqa ganacsiga ee loogu magacdaray Ramadaan Basaar ee laga furay magaalada Boorama ayaa iyaguna u sheegay idaacadda V O A sida ay u arkaan bandhigga Ramadaan Basaar ee suuqa ganacsiga ee laga furay magaalada Boorama.
Magacaygu waa Cabdicasiis Carab Daawud, anagu waxaanu nahay Gobi Store baa la yidhaahdaa kombanigayga magaciisa. Waxaanu xarumo ku leenahay magaalada Hargeysa, magaalada Boorama oo habeen hore xadhigga ka jirnay. Carwadan run ahaantii waxaanu kaga qayb qaadanaynay inaanu kusoo bandhigno waxyaabo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin suudhadhkii ragga, kabii caruurta, dharkii caruurta, dharkii hablaha.
Anu waxaan ahay ganacsade darmakiil baan ka socdaa, kombanigaygu waa Brandy. Waa ku faraxsanahay runtii iibkan dadka noo imanaya aad bay u badan yihiin reer Boorama oo soo xadireen inta dhimana waxaan rajaynayaa inoo yimaadaan
Maxamed Rahim magacaygu waa Samir Maxamed Daahir shirkadan waxa yimineyaa waa Awo Baby Care waxa yibisaa agabka ciyaalka ilmuhu markuu dhasho ilaa intuu 8 sano ka gaadho marka waxyaabaha yibinaha kamida dharkii agabkii ilmaha lagu ciyaarsiinay kii lagu seexinay wixii wax ku cunay masaasadii oo kala duwana caan
waxaan la yiraahdaa kabanigeyga bas ee oo ahaayeen samani group waxaan keenaa saddex waxyaabood waxa ugu weyn caana waxa la yiraahdaa Malcolm Milk waxaan ka keenaa marka Jarmalka ayaan ka keenaa caanahan waxaan ugu talagalay marka caanayowga wadanka imanaya way ka duwan yihiin waa caano laga soo sameeyay caanihii oo sici oo lis ah oo la soo sameeyo aan waxba ku jirin powder aan ku jirin een waxa kale oo ku soo badignay carwadan een muxuu ahaa een safer bags waxa la yiraahdo ama bacda baagag laga raysto oo lagu qaata gacanta iyo mishiinadii wax lagu ridqayay een waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradan soo abaabushay een carwada halkan ka fartay Boorama oo ah carwadii ugu horeysay ee la yiraahdo Ramadaan Bazaar Bazaar magaca la yiraahdo wax laga isticmaalaa inta badan Asia South East Asia laga isticmaalaa
Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama
subax wanaagsan ramadaan kariim dhageystayaal halkaasii aad naga la socotaan waa VOA Washington qaar kamid maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen magaalada Baydhabo waxay kaga wada hadlayeen arrimo dhowr ah oo ay iska kaashan karaan kuwaas oo ay kamid yihiin iskaashiga amniga isku socodka deegaanadaasi iyo ganacsiga wariyaha VOA ee Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo
qaar kamid ah gudoomiyasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Puntland iyo Jubaland ayaa magaalada Baydhabo kulan ay ku yeesheen waxay kaga hadleen sidii iskaashi uu dhexmari lahaa gudoomiyasha maamuladaasi gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi LFC gudoomiyaha gobolka Nugaal Umar Cabdullaahi Faraweyne gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Timajila iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa waxay ka wada hadleen sidii ay xiriir joogto u yeelan lahaayeen isla markaana bulshada goboladaasi ka soo jeeda isfaham iyo isdhexgal bulsho ay u sameyn lahaayeen gudoomiyaha gobolka Nugaal ee maamulka Puntland Umar Cabdullaahi Faraweyne oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay maamulada degmooyinka iyo gobolada maamul goboleedyada dalka inay si wada jir u wada shaqeeyaan si loo xakameeyo dhibaatooyinka xilliyada qaar degmooyinka iyo gobolada dalka ka dhaca
waxyaabahan ka wada hadalayna waxa weey muhiimadu waxay ahayd in dalka labada dhinacba ku nool oo waliba dhinaca Puntland loo badan yahay oo ganacsiga iyo wadagan in labada lagu noolaado sharciyana loo sinaado isla mar ahaantaana dadka da Soomaaliyeed yihiin oo guryahoodii jooga wayna ka jirtaa haddii qof isagu dambiile ah halka uu galana waa dambiile xagga hadduu gambal waa dambiile wax walbana way dhacayaan dhinac kasta dishto way ka dhacaysaa laakiin muhiimadu waxa weeye sharciyan loo siman yahay qofna uusan qof wuxuu qabaa lagu tiri karin sharciga islaamku ma qabo sharciga madaniga ahina ma qabo waad ogtihiin oo Soomaaliya sidii badan baa ka jirta hadday noqoto tahriib hadday noqoto kuwa naftooda dilayo waxay wax ku dilayaan aan la aqoon ahursamanka waxaa la yiri qofka gooti la dilayana kan la dilayana ma yaqaan waxa lagu dilay kan wax dilayana wuxuu ku dilay ma yaqaan qofkiisa wax dilaa oo dambiilaahi dawa dambiila shaa islaamka say waa raaciye
gudoomiyaha degmada Kismaayo maamulka Jubaland Ibrahim Maxamed Timajila ayaa isna xusay maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka hadii wada shaqeyn ay dhexmarto inay wax badan iska bedeli karto dhinacyada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha
waxa weey hadii dadka qaybti walba isku aadanay ay meel kasto ay joogaan wada shaqeeyaan wax badan baa ku hagaagi kara haddana hadii maamulada degmooyinka iyo goboladu ay wixii jira iskana warqabaan iskana kala warqaataan wada tashadaan wixii la soo gudbanaadana ay isweydiiyaan oo waxaasaa nala soo gudbanaaday maxay la tahay waxa sidaa maxay ka tahay aad iyo aad baa runtii wax badan u qabsoomi lahaayeen annaga waxaan ka mahadcelinaynaa maamulka degmada iyo gobolka Bay waxa ay noo sameeyeen soo dhawaynta waxaanan runtii aad iyo aad u faraxsanahay weeye.
Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa isna sheegay in haatan wixii ka dambeeya xiriir toos ah yeelan doonaan maamulada degmooyinka iyo gobolada maamul goboleedyada dalka ka jira.
Taasna haqiiq ma boqol badan yahay kordhiyaas, inkastoo maarne cabasho badan iyo dacwooyin badan maarne inta badan hana deeriyan mafadaana laan buntuna rogna in la dhibaatay laan Baydhabo rogna iyo boole dhibaatay mafadaana marka dartii may bagay kulankan may boo soo dhaweyn iyo maynis jira in sheeg armoosay miya may boo ah yaa laan kula hadalay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi LFC ayaa ugu dambeyntii muujiyey ahmiyadda shirkan inuu ahaa sidii deganaansho iyo xasilooni ay ugu noolaan lahaayeen maamulada degmooyinka iyo gobolada maamul goboleedyada dalka ka jira. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Bay sheegay taasi inay ku imaan karto iskaashi inuu dhexmaro maamulada.
Waa inaan fulinaa adeegii bulshada. Adeegii bulshadana waxaa aasaasi u ah deganaansho, waxaa aasaasi u ah midayn umadeed, waxaa aasaasi u ah wada noolaansho. Marka taana waxaa lagu heli karaa in dadku isfahmaan, ay wada hadlaan, kadibna hal dhinac looga soo jeesto kuwa dhibka sida.
Kulamada noocan waxay wax badan ka bedelaysaa isfaham la'aanta u dhexaysay maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka iyo inay yaraato dhibaatooyinka loo geysan karo dad badan gobolo aysan ka soo jeedin ku ganacsada ama ku nool kuwaasi oo mararka qaar dhibaatooyin isugu jira xarig, dil iyo hanjabaad lagula kaco. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo Janaay.
Yesuub bandhigistiyaal mar kale dhalinyarada muslimiinta ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa caqabado kala kulma marka ay qaangaaraan. Diin ahaan iyo dhaqan ahaanba looma ogola inay wiilasha iyo gabdhuhu saaxiib noqdaan guurka ka hor, halka ay dhigooda kale ee aan la diinta ahayni arrintaas ay u tahay wax nolosha ka mid a. Sidoo kale guurka degdega ayaan suurtagal ahayn ilaa qofka uu waxbarashada dhammaysto, shaqo tago, oo uu dhaqaalaha ahaan qaadi karo mas-uuliyadda qoyska. Haddaba muxuu yahay xalku? Sidee waalidiintu ula tacaali karaan caruurtooda qaangaarka ah? Sahra Ciilla Nuur ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay, isla markaana inoo soo jeedinaysa.
Dhalinyarada muslimiinta ee Soomaalidu ka min tahay waxaa soo food saara caqabado badan oo kaga yimaada dhaqamada dadka ay ugu yimaadaan wadamada reer galbeedka, waxaana caqabadahaasi xoogaystaan marka wiilka amaba gabadhu ay qaangaadho. Xilligaasi waxay isku arkaan dad waaweyn, balse haddana uma diyaarsana inay mas-uuliyadda dadka waaweyn qaadaan, mana rabaan sida caruurta in loola dhaqmo. Waxaa arrintaasi inoo sharaxaya Mubaarak Hadi oo ah falanqeeya horumarinta bini aadamka, waxaanu ku nool yahay magaalada Siyaarale ee gobolka Washington.
Dhalinyaradu sidoodaba teenageska, dad dhalinyarada la yidhaahdo, af Soomaaliga malaha wuxuu ku noqonayaa kureeyo, sidoodaba waxay maraan marxalad psychological, waxa jirta ay maraan xilliga caruurnimada ay kasoo baxaan, ay u gudbayaan xilligan maaragtay ku jiraan dhalinyar kureynimada, oo aanay weli u gudbin xilligii dadka waaweynaa aanay u gudbin. Marka caruurta iyagu xilliga waxay maraan arrimo nafsiyaad u fara badan bay maraan, oo dee mid jireed bay maraan. Arrimahaasoo iyagu ay jireen bay haddana waxaa cidhiid ku noqda caruurtii la ciyaari lahaayeen. Waxaa la yidhahda caruur ilma yar yarmatiyeen waaweyn baa tihiin, caruurta saga dhex baxa, dadkii waaweynaana weli aqbalaad kamaanaya. Idan marka caruurtu xilligaa marka ay ku jiraan waxay u baahan yihiin cid soo dhaweysa, cid soo dhaweysa ay raadiyaan. Waxaa ku dhaca identity crisis ama Soomaali lagu oran karo isgaran waa. Waa marxalad runtii aada u adag oo ay dhalinyaradu ay maraan.
Marka ay dhalinyaradu xilligaasi ku jiraan waxa ay badi isku dhacaan waalidiinta iyo dadka kale ee ehelka u ah oo ay u arkaan inay cadow ku yihiin, taasi oo badi loo arko in dhalinyaradu ay ka guuraan guryahooda oo ay tagaan saaxiibadooda kale. Taasina waxa ay waalidiin badan ku keentaa walwal ay ka qabaan mustaqbalka caruurtooda. Culimada cilmi nafsiga ayaa aaminsan in xilliga ay dhalinyaradu ku jiraan da'daasi waalidka looga baahan yahay samir iyo dulqaad fara badan, taasi oo xilligaasi ka horna ay waajib tahay in barbaarin iyo toosin ku haboon diintooda iyo dhaqankooda lagu soo tarbiyadeeyo si marka ay weynaadaan macaamilkoodu uu u sahlanaado. Caqabadaha kale ee dhalinyarada muslimiinta soo waajaha waxaa ka mid a in xilliga qaangaarka ay isku arkaan amaba ay la kulmaan dhalinyaro kale oo iyaga la da'ah oo saaxiibo samaysta, saaxiibadaasi oo ay waalidiintoodu raalli kaga yihiin ilaa inta ay guur ka gaadhayaana ay si xor ah u wada socon karaan, balse dhaqanka Islaamku taasi ma ogola in gabadha iyo wiilku ay saaxiib noqdaan guurka ka hor. Maxaa haddaba la gudboon waalidiinta iyo bulshada muslimiinta si xal loogu helo arrintaasi? Waa kan mar kale Mubaarak Hadi oo ku nool Seattle, Washington.
Waa arrin runtii iyaduna dhibteeda leh. marka dalkii la joogay macaalim islaam marka la joogay waxyaabo badan oo la sameyn karaa jira, laakiin halkan waxa weeye caruurtii iskuul bay dhiganayaan, mas-uuliyaadkii kale faraha badnaa ee jiray ma kaafin karaan, oo waxa weeye ma awoodaan, iskuulkii bay dhiganayaan. Talabaad arrinta kale jirta waxa weeye inta badan caruurta iskuul dhammaysta lagu yidhaahdaa biologically, sida hadda aad sheegtay, iyo psychologicallyba way soo maraan arrintaa. Marka biological marka ilmihii dareenadoodii isbedelaan oo shaawo ku abuuranto, shaawadooda meel ay ku gutaan bay u baahan yihiin. Tiina uma saamacay, sidii kale ugu saamici karta waxa weyde inaysa xalaal ku. Xalaashiin waxa weye waa inay guri yeeshaan. Gurigii dee mas-uuliyad iyo howlo fara badan buu u baahan yahay. Waa inay masaajidadu ka qayb qaataan, waa inay communitydu ka qayb qaataan. Haddii kale waxaan u malaynayaa arrintaa aad bay u adkaanaysaa, waalidku arrin keliya ay kasoo bixi karaan ila meeg.
Sheekh Saciid Raage oo ka mid a culimada ugu caansan ee Soomaalida ee qurbaha ku nool oo ka mid a maamulka masjidka Sakiina ee dalka Kanada ayaa muxaadaro uu xaaladda dhallinyarada kaga hadlayay oo lagu baahiyey internetka, wuxuu kaga hadlay inay hore u tijaabiyeen xaluhelidda mashaakilkan. Waxaanu yidhi
anigu meel baan ka sheega 7 qof baanu samaynay, 7 dhallinyaro, 7 7-dina way aflaxeen, subxaana allah. 7-dina waxaan u sameynay ayagoo yaryaroo jaamacadda aan gelin, ayuu mid inan walba sidii inanta maanta sheegatay nin baan jecelay ii guuriya. Kii baanu soo qabanay waradnayaa doonaysa taayar baan doonayaa, ayadana waanu soo qabanay, reerihii baan la hadlay, war caruurtan way is doonayaane halaysu hawl yarayo. 7-dii baa loosu guuriyey. Waxaanu kula heshiinay laakiin inaanay wada noolaanin, inaanay uuraysu yeelanin waa daruuri. Way waa dhallinyaro iskuursaday, haddii wada deganaadaan ama inantu uuraysto, inantu markay uurayso dee way isbedelaysaaba, way isma garanaysa iyadii ilmaha ku hoos dhexdeeda subxaana ilaahay ku abuuray emotionally maha stable. Asagana waxa weeye warbaay waaranta tani wakad alqada u tuuray, marka waxaan lama ogola labada ilaa inta iskuulka dhammaysanaysa. Reerihii baa kala hayay, weekendna halkan bay wada joogaan, weekendna halkaasay wada joogan, guri kale wada joogaan. Labadii waalidna caruurtoodii way u badbaaday. Inan caruur inankii inantina way is ogyino inankii subxaanallah wuxu inan walba wuxuu noqday mas-uul boqolkiiba boqol subxaanallah.
Sidoo kale marka ay dhallinyaradu waxbarashada dhammaystaan ee ay shaqo tagaan, haddana weli suurtagal uma aha inay guri yegleelaan, taasi oo ay sabab u tahay guurka oo qaali ah, isla markaana xafladaha tirada badan lagu bixiyo lacaga badan oo aanay dhallinyaradu awoodi karin. Waa kan mar kale Sheekh Saciid Raage.
hooyooyin fara badan oo halkan jooga jazaahum allah khayr way wanaagsan yihiin, laakiin qaar cajiibaa jira oo yartii doonay ka bayc mushtareeyaan, oo inantii arooskeedii iyo meherkeedii iyo funjaankeedii iyo safarkeedii iyo fadhigeedii iyo sariirteedii waxay kalifaysaa 10,000. War guurku waa hawl yari, inaad durbaano la tumto iyo waxaa looma baahnaa. War inanka inanta la ysku asturo, ha loo hawl yareeyo. Taasina waa bulshada, maha ayaga waa bulshada, waa masaajidada, waa dadka waxbara caruurta, macalimiinta mas-uuliyadooda, waa waalidka mas-uuliyadooda.
Si kastaba ha ahaatee, ee bulshada muslimiinta ah markay u soo hayaamayeen wadamada reer galbeedka kumay iman saxan, balse waxaa looga baahan yahay daraasad dheeraada iyo sidii ay uga dabaalan lahaayeen badweynta ay ka soo duldhaceen.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Ciidan oo warbixintan inooga diyaarisay amuuraha la xiriira dhallinyarada qaangaarka ee qaaradda Yurub.
Guud ahaana idaacaddeenni subaxnimo waa naga intaa. Waa Saare Ciidan Nuur iyo Jaamac Buule Jaamac oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan, Ramadaan Kariim.